Gepli yer Azatlık Radyosu. Yerdiğiniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 25. May heptenin çarşembe günü. Habarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programmamyzda Azerbaycan'da Respublika gününün öňe tirasında günä geçiş geçirmek meselesiniň maslahat edilmegi siýasy tutsaklaryň boşadylmagyna umyt döretdi. Emma käbir howatyrlanmalary hem arttyrdy.
Şuňram ki hakimiýet çalışır her iki şahsy tam neýtrallaşdyrsyn.
Demirgazyk Owanistanyň Gündüz vilayetinde daşary ýurtly söwüşçüleriň hüjümleri güýçlendi.
Defa pahalatke komando
jengiki de jang pahalatke dem ewazap gündüz.
Türkmenistan'dan yurdun daşına pulu uğratmakta tiyade çeklendirmeler girdildi.
Mundan beylek velayet bantlarında günün devamında dine 10 adam daşarı yurttak taliplara mali feristetine uğradık biler.
Şun biz bu beylek temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tiyadeliklerle tanış olun. Orsiýetin Fransiýanyň, Germaniýanyň we Ukrainanyň liderleri gündogar Ukrainadaky konflikti çözmegiň ýollary barada 24-nji maýda telefon arkaly gepleşip geçirdiler. Kreml Orsiýetin Orsiýetçi separatistler bilen koordinirlenen teklipleri iş olsandy, Donbas regionunda saýlawlary geçirmek we konflikte söwüşe gatnaşanlar üçin amnistiýany amala aşyrmak çärelerini öňe sürenligini habar berdi. Liderleriň telefon gepleşiginiň ýerini ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda taraplar Minskde baglaşylan parahatçylyk şertnamany berja etmek borçlaryna ermek we özleriniň ony dolyhy mümkin bolduğundan tiz berja etmek niyetini mälim etdiler diýip Fransiýanyň prezidenti François Hollande'ın edarasy aýtdy. 2015-nji ýylyň fevral aýynda Fransiýanyň we Germaniýanyň arasylygynda gelinen ulalaşyk gündogar Ukrainadaky konflikte söwüşleri gowşatmaga ýardam berdi. Hem çaknaşyklar ýygy-ýygdan ýüze çykýar we siýasy çözgüt tapmak boýunça tagallalar petige dirilýär. Eýranyň ekspertler bilen Berk siyasatın taraftarı olan Ayatollah Ahmad Jagnatini İran'ın baş ruhani liderini sayılayan ve onun işine sin ediyen tiyatirli kuramanın yol başçısı vezipesine sayıladı. 88 ağzalı ekspertler bileleşigi 24. mayda 51 ses filan Jagnatini sayıladı. Yeni iki konservatif Ayatollah İbrahim Amini ve Mahmud Hashimi Sharhudi 21 ve 13 ses topladılar. Arım ve reformatçı siyasatçılardan hiç biri vezipede alış etmedi. 89 yaşlı Ruhani Jannati İran'ın prezidenti Hasan Ruhani'ni ve onun İran'ı üzgünlükten çıkarmak hem gün batarı olan katnaşıkları kadalaştırmak ve önce tagallalarını tanqid ediyor. Gretsiýanyň häkimetleri 24-nji maýda ýurdun Makedoniýa bilen serhedindäki Idomeni atly iň uly bosgunlar lagerini göçürip başladylar. Adından 200 çemeti polisiýa wekili lagere barýan ýoly böwetläp başlady. Emma hökümetiň bosgunlar krizisi boýunça metbuat wekili Georgos Keritsis polisiýanyň güýç ulanmajakdygyny aýtdy. Ol çäreleriň bir hepdeden 10 günçenli dowam etjekdigini habar berdi. Bu lagerde 8400 adam yerleşýär. Häkimetler Şeçilerin tiyade dörödülen ve kuramalaştırılan lagere yuvaş-yuvaştan göçürülecek dögünü. Aydiyarlar, jurnalistler İdomeni lagerine koy verilmedi. Geçen yılın devamında Balkan ve Evropa yurtlarının gariplikten kaçıp öz yurtlarını terk eden 1 milyondan kovrak adamdan ibarat migrant akımını saklama için öz serketlerini yapmağı sebeple 54 min bozgun ve migrant mali kıyınçlıkları baştan geçiren Gretsiyada Gabav'da kaldı. Migrantların ağlavı bölüğü Siriyadan, Irak'tan ve Owan standan olorun aglabasy Gretsiýa Türkiýanyň üstünden gaýykly we gämeli baryarlar. Eýran Birleşen Ştatlarda ýaşaýan internet azatlygyny goraýjysyny tutsak edenligini ilkinji gezek boýun aldy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari Eýranyň sentýabr aýynda Tehranda hökümet tarapyndan maliýeleşdirilen konferensiýa gatnaşmagyndan soň ýitirim bolan Livanyň raýaty Nizar Zakka'nın işini tiyidleştirmeğe çalışacaktığını aytti. Ona karşı iş, qozgalanlığı barada oglan edilmedikken bolsa İran'ın mediyası, onu Amerikan içalısı olmakta ayıpladı. Nizar Zakka'nın maşgalası ve xosarları bu ayıplamaları ret ediyarlar Zakka'nın mali bekhvid aramayan toporunun Birleşen Ştatların hükümetinden 730 min Amerikan doları müçverde pul alanlığını Associated Press agentliği haber verdi. Zakka'nın maşgalası onun boşadılmağını sonra Birleşen Ştatların hükümetine basış ediyar. Xalqarı Mali Fondi Moldova'nın banklarından 1 milyard dolardan qovraq pulun yetirim bolmağının ideyanı Kişinyovun qar sorumağı ilan bağlılıkta Moldova'nın mali sistemasına üns verir. 23. mayda Xalqarı Mali Fondi'nin Moldova bönçü misiyasının başlığı Ivanna Vladkova Holler öz saparının Moldova'nın inen olu mətəşlik çekken qar puluna eyi olmağı uğrundakı gepleşiklerde ilkinci ədim digin aytti. Ol Moldova'nın banklarının qadalaştırılan sistema çeğinden daşarı koşulmazdan işlemeldiğini belledi. Hürmatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyazilikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşimizi devam ettiriyoruz.